habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen jimco ah, bisha juun waa 24 sanadka 2016-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaysa saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee shirka madasha qaran uga soconaya magaalada Baydhabo.
ilaa iyo hadda mas-uuliyiinta looma aysan xaqiijinin sababaha rasmiga ee ka dambeeya hakadka ku yimid shirka afhayeenka madaxtooyada dowladda federaalka wasiirka wafaafinta maamulka koonfur galbeedin kale oo aan la xiriiray. waxay iyagu ii sheegeen in sababaha dibudaca ay tahay shaqadii oo badatay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixinno iyo falanqay ku saabsan aftida Britain ay uga baxday midowda Yurub iyo saameynta ay arrintaasi yeelan karto.
dadka soomaaliyeed ee ka yimi wadamada kale ee waddanka degan ee in badan deganaa ee caruurahoodii halkan ku dhalay ee caruurahoodii jaamacado dhigtaan oo iskuullo dhigtaan oo businessyo iyo hanti gashtay waddanka, marka kuwaas waxaan aad uga welwelinay waxa ku dhici kara iyo waxa kusoo kordhi kara.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Kenya oo ka wada hadlay ammaanka labada dal iyo iskaashi dhex mara.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ee aad maanta oo kale dhegaysan jirteen, isagoo ku saabsan amniga gobolka waqooyi bari Kenya iyo qodobo kale. marka horese dhegaystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa ku dhawaaqay inuu isxasilayo kadib markii Britain ay u codeysay in ay ka baxdo midowda Yurub. Cameron ayaa waxa uu sheegay in isxasiladiisani ay dhici doonto bisha Oktoobar ee sanadkan. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in go'aankan ay Britain uga baxayso midowda Yurub uu la macno yahay in Cameron uu lumiyey wixii uu ka shaqeynayay. ninka hogaaminayay ololaha ah in Britain ay ka baxdo midowda Yurub oo ah duqii hore ee magaalada London, islamarkaana ka tirsan xisbiga David Cameron ee maxaafadka ah, ayaa la filayaa in uu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi, iyadoo inta badan codadka la tiriyey ayaa waxa ololaha soo baxaya in midowda Yurub ay ka baxeen ama ogolaadeen inay ka baxaan 50% dadka u dhashay dalka Britain.
xubnaha maxkamadda sare ee dalka Maraykanka ayaa isku mari waayay Khamiistii shalay ahayd go'aanka gaarista qorshaha madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama uu ku doonayo inuu ku baajiyo masaafirinta malaayiin qof oo soo galow ah oo sharci darro ku jooga dalkan Maraykanka. 8 xubnood ee maxkamadda sare ayaa isku mari waayay 4-4, taasoo keentay in sharcigan wax ka beddelka arrimaha socdaalka iyo jinsiyadaha ee madaxweyne Barack Obama dib loogu celiyo maxkamadda hoose ee horey u soo diiday. madaxweyne Barack Obama ayaa shaaciyay amarka madaxweyne kuna soo saaray bishii November ee sanadkii 2014 kadib markii Kongreska Maraykanku uu diiday inuu meel mariyo. wuxuuna ugu yeeray xukunka mid qalbi jab ku ah dadka muhaajiriinta ee aanan awoodin inay ka soo baxaan mugdiga oo ay si buuxda kaalin uga geystaan horumarinta dhaqaalaha ee dalkan. madaxweyne Barack Obama ayaa yiri dadka sharci darrada iyagu ee ku nool dalka Maraykanka ee u hoggaansama shuruudaha dalka qasab laguma celin karo, inkastoo go'aanka gaarista aayahooda mustaqbalka si sharciga waafaqsan aysan weli u meelmarin. gobolka Texas iyo 25 gobol oo kale ayaa dacwad ka gudbiyey maamulka Obama iyagoo ku doodaya in qorshihiisan arrimaha socdaalka iyo jinsiyadaha uu yahay mid aanan waafaqsanayn dastuurka iyo sharciga federaalka ee dalkan Maraykanka. laakiinse madaxweyne Barack Obama ayaa maamulkiisa dhankiisu waxa uu ku doodayaa in maamulada gobolada aysan xaq u lahayn inay ka doodaan sharcigan maadaama uu yahay mid mas-uuliyaddiisa ay leedahay dowladda federaalka.
dagaal xoogan ayaa ka dhacay bariga dalka Afghanistan kadib markii Maleeshiya taageersan kooxda ISIS ay weerar ku qaadeen ciidamada ammaanka ee dowladda Afghanistan. Dagaalka ayaa dhacay waxa uu ka dhacay deegaanka Kot ee gobolka Nangarhar, waxaana uu bilowday habeenimadii xalay kaasi oo ilaa saa ka socday. Afhayeenka gobolka Nangarhar ayaa saxaafadda u sheegay in 30 qof laga dilay Maleeshiyada taageersan ISIS. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in 3 qof oo rayid ah oo 2 kamid ah ay haween yihiin ay halkaasi ku dhinteen, waxaana dhaawac ah 12 qof oo kale. Dadka deegaanka ku nool ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ee dowladda Afghanistan askar laga dilay, laakiin saraakiisha ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan arrintaas.
Dowladda Colombia iyo fallaagada siyaasadda ee dhanka bidix u janjeerta ee Fers ayaa kala saxiixday heshiis xabad joojina iyo hubka dhigis qamistii shalay, taasoo ku sii dhaweynaysa dalkaasi in uu soo afjaro dagaalo jabhadeed iyo weeraro argagixiso ka socday muddo ku siman 10 sano. Madaxweynaha Colombian Juan Manuel Santos iyo hogaamiyaha jabhada Fers Rodrigo Londono ayaa heshiiskaasi waxa ay ku kala saxiixdeen magaalada Havana ee xarunta dalka Cuba oo muddo 4 sanadooda maalgelinaysa wada hadalo nabadeed oo labada dhinac ay yeeshaan oo marar badan ay isku maray waayeen. Madaxweynaha Cuba Raul Castro iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Norway oo wadamadoodu ay dhexdhexaad ka ahaayeen goobjoogna ka ahaayeen xafladii heshiiskaasi lagu kala saxiixday ayaa soo dhaweeyay waxa kale goobjoog ka aha xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, ergega gaarka ah ee Mareykanka Bernie Arson, iyo waliba dhowr xubnood oo madaxweynayaal dalalka Koonfurta Ameerika ah. Sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa soo saaray war qoraal oo heshiiskaasi xabad joojinta ku tilmaamaya mid soo dhaweynaya muddadan. Jabhada Fers ayaa kacdoon ka bilowday sanadkii 1964 iyagoo markii hore la baxay mucaaradka dadka saboolka ah, kadibna isu bedelay xoog hubeysan oo halisa kuwaasoo adeegsanaya ganacsiga daroogada afduubka iyo wixii la halmaalasi ee markaasi ugu maal geliyaan dadkooda. Dagaaladan intii ay socdeen waxaa ku dhintay dad ka badan 220,000 oo qof. Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay. Waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington. Magaalada Baydhabo waxaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday shir ay lahaayeen madaxda madasha qaranka ee Soomaaliya. Goor dambe oo galabta ayaa la filayay in ay soo saaraan war murtiyeed la xiriira faahfaahinta qodobada hore loogu heshiiyey ee qabashada doorashada hay-adaha dowliga iyo madaxda qaranka ee bilaha August iyo September. Hase ahaatee goor dambe ayaa shirkaasi si ay madaxdu ku kala tageen iyadoo aynan waxba ka soo saarin, inkastoo warbaahinta loo sheegay in barito ay go'aamada rasmiga ah soo saari doonaan. Haddaba wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Washington ayaa wararkii ugu dambeeyay shirkaasi waxa uu ka wareystay wariyaheena magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Jamaal, aad baad u mahadsan tahay gelanka dambe ee maanta ay madaxda ugu sarreysa dalka iyo hogaamiyaasha ama madaxda maamul goboleedyada shirkii la filayay inay soo gabagabeeyaan maanta ma aysan u suurtagelin. Waxaana mas-uuliyiin ku dhowdhow madaxdaasi ay noo sheegeen maalinta berito ee gelanka hore inay soo gabagabeynayaan shirka madasha hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya.
Waa gartay waxyaabaha dib u dhaca keenay ee dhinacyadu ay sababtay inay dib ugu riixaan shirkooda maalinta berita, maxaa ugu waaweyn baa la leeyahay?
Jamaal, ilaa hadda mas-uuliyiinta nama aysan xaqiijin sababaha rasmiga ee ka dambeeya hakadka ku yimid shirka oo la filayay gelanka dambe ee maanta in lasoo gabagabeeyo. Afhayeenka madaxtooyada dowladda federaalka, wasiirka waafaafinta maamulka Koonfur Galbeedin kale oo aan la xiriiray ama aan la sheekeystay ama halkaasi aan kula kulmay, waxay iyagu ii sheegeen in sababaha dib u dhaca ay tahay shaqadii oo badatay, isla markaana aysan jirin khilaaf u dhexeeya ugu sarreysa dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada. Laakiin wararka qaar ayaa waxay tilmaamayaa in hogaamiyaasha madasha uu soo kala dhexgalay khilaaf iyadoo aan la ogeyn waxyaabaha rasmiga أما خلاف وصلق كواي
مر هدي ما أنت عن وح نتيجة هي اللي جاير نشير كاسي ما حيجا ولا فيلا يا مركا
إن ما أنت بريتو أي الله فيلا يا قلن كوري إن ورمرتيت أي كسو صاران وحيابا يكو يشيين هجامياشا مدشا وحيابا ما أنت اللي قد دو زي أو كلا إن وحا إن كمدها قديرة دو شوين كا يحول مالميت كودا شاكو أما هبكا يوشاقين يان jamal waxa uu sid moodan in gudigii doorashada dhawaan la sameeyay ee la kala fasaxay isla markaana in dadka in aan ogna ka tirsan gudigaasi la sheegay inay yihiin masuuliyiin ee xilal ka haya dawladda federaalka ama maamul goboleedyada sidaas darteed in iyagu aysan noqon karin ama qayb ka noqon karin gudiyada doorashooyinka waxana ay isku raaceen hoggaamiyasha madasha in gudi doorasho in cusub aadana dhawaan la dhiso gudigaasi doorashadan wuxuu noqonayaa aqoonyahanno in aan xilligan iyagu qayb ka ahayn siyaasadda oo iyagu ka madax bannaan marka dhawaan ayaa la filayaa gudiga doorashada in la soo dhiso sidoo kale maalinta berita gelinka hore waxaa la filayaa in warmasiyeed ay ka soo saaraan waxyaabaha lagu heshiiyey ama qodobada ay ku heshiiyeen hoggaamiyaasha madasha oo kulankooda maanta uu suurtageli waayey inay soo gabagabeeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A-da ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosha khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 aweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7 iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a madaxda dowladaha etoobiya iyo kenya ayaa ka wada hadlay iskaashi dhaqaale oo labada dal dhexmara sidoo kale waxay ka wada hadleen sugidda ammaanka xuduudaha iyo amniga soomaaliya iyo arrinta qaxootiga soomaalida ku jira xeryaha dhadhaab ra-iisul wasaaraha etoobiya haile mariam desalin iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa si wada jira warmurtiyeed u soo saaray kulankooda kadib wariyaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan inoo soo diray
wabtiga ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya oo ay ka mid ahaayeen wasiirada arrimaha dibadda gaadiidka xanaanada xoolaha iyo khayraadka dhinaca badda iyo kalluumaysiga iyo wasaaradaha macdanta iyo tabarta waxaa kaloo wabtigaasi la socday ganacsato iyo weliba dad khubara ah oo ku xeel dheer dhanka maalgashiga waxaana labada mas-uul ay ka wada hadleen arrimo fara badan oo ku saabsan iskaashiga gaar ahaaneed ee etoobiya iyo kenya iyo guud ahaan gobolka iyo caalamka intiisa kale waxayna si gaara u soo qaadeen iskaashiga dhinaca xuduudaha ee u dhexeeya ammaanka gaar ahaaneed ee etoobiya iyo kenya iyo weliba bulshooyinka ku dhaqan xuduudaha sida ammaankooda loo ilaaliyo dadka qaxootiga ee soomaalida ee iyagana dib loo celinayo iyo dadka markaasi tahriibka sharci darada iyo hubka sharci darada dalka kusoo gala waxaa kaloo warmurtiyeedkaasi lagu xusay iskaashiga dhinaca maalgashiga ee labada wadan ay wadaagaan
border administrators framework we have seen a lot of success in improving security along the border that we share and we are committed to actualizing the provisions of a sustainable peace agreement
waxaanu ka wada hadalnay arrimaha dhinaca xuduudaha oo run ahaantii horumar weyn laga sameeyey marka la eego qaabka loo wada shaqeeyey heshiiskii sanadkii hore aynu saxiixnay ee ku saabsanaa taabagelinta ammaanka oo guulo waaweyn laga gaaray
we also as many of you are aware continue to work very closely with our brothers in ethiopia to bring stability and peace in somalia south sudan and our region at large prime minister and I discussed matters of repatriation, and we continue to explore ways in which we can ensure the safe and successful as well as humane repatriation of Somali nationals living in our refugee camps.
oo madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta uu ka hadlay iskaashiga wanaagsan ee dalka Ethiopia iyo Kenya ay ka leeyihiin dadka qaxootiga ah ee Soomaalida iyo sidii dib loo celin lahaa ee weliba ammaanka oo si wada jir ah uga wada shaqeeyaan Soomaaliya, Suudaan iyo waddamo kale oo gobolka ku yaalla oo isku aragti ay ka yihiin. Waxaanu aad u bogaadiyey hoggaanka wanaagsan iyo dadaalka dowladda Ethiopia ee ay ka qayb qaadanayso gobolkan iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia, Haile Mariam Desalegn, ayaa isagu waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay booqashada. Waxyaabihii ay ka wada hadleenna soo ka hadlayay waxa uu yiri:
The African continent needs leadership from Kenya and Ethiopia. That's what we have witnessed today in this agreements we have signed for ourselves, but beyond us.
Qaaradda Afrika waxa ay uga baahan tahay Kenya iyo dalka Ethiopia nidaamka hoggaaminta, mana ahan wax iyaga ku kooban ee waa wax loo baahan yahay in meelaha ka baxsan laga raadiyo si loo horumariyo. Waxyaabaha maanta aynu halka ka fulinay ayaana markhaati u ah nidaamka hoggaaminta ee labada waddan iyo doorka ay leeyihiin. Wadani madaxweyne, aad baan kaaga mahadcelinayaa, waana kugu raacsanaa inta badan waxyaabihii aad soo qaaday oo muhiim ah, waana ka dhabaynaynaa waxaana hubaalaa meelmarinta iyo xaqiijintu inay tahay hadafkayaga koowaad, labaad iyo saddexaad oo aanu si wada jira uga wada shaqayn doono. Yaasiin Cisse Wareere, VOA Nairobi.
sida idaacaddeenna galabta dhegeystayaal ku maqlayseen, dadweynaha dalka Britain ayaa aqlabiyad ugu codeeyey inay ka baxaan midooda Yurub. Dadka u soo baxay inay codkooda dhibtaan ayaa aad u sarreeyey, waxayna 20% guushu ku raacday ololaha doonayay inay ka baxaan midooda Yurub. Hogaamiyaha mid ka mid ah xisbiyada u ololeynaya bixitaanka oo ah hogaamiyaha UK Independence Party xisbiga la yiraahdo ayaa sheegay in June 23 ay taariikhda Britain loo aqoonsan doono maalinta xornimada. Ra'iisul wasaaraha waddankaasi David Cameron, oo hoggaaminayay ololaha ku jiritaanka midooda Yurub, ayaa sheegay inay tahay in la ixtiraamo rabitaanka dadweynaha. Waxaana uu ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo xisbigiisa muxaafidka ah ayaa u baahan hoggaan cusub. Warbixintan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
The total number of votes cast in favour of leave was 17,410,742. This means that the UK has voted to leave the European Union.
Go'aanka dadweynaha Britain ay kaga baxeen midooda Yurub waxa uu abuuray dhul gariir siyaasadeed oo saameeyay dhammaan xisbiyada dalka, kadib markii si lama filaan ah xalay saq dhexe ay u soo korodhay codadka ay ku badinayaan dadka doonaya in Britain ay ka baxdo midooda Yurub. Aftida dalkan ka dhacday shalay ayaa natiijada guud ahaan saaka, markii codadkaasi la soo ururiyay waxa ay noqotay in 19.9% ay u codeeyaan in Britain ay ka baxdo midooda Yurub, halka 48.1% ay u codeeyeen in Britain ay wali ka sii mid ahaato midooda Yurub. Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron, oo awood badan ku bixiyay in Britain aysan ka bixin midooda Yurub, ayaa natiijada rasmiga ah ee lagu dhawaaqay magaalada Manchester kadib waxa uu qabtay shir jaraa'id, waxaana uu ku sheegay in xilka uu ka degayo.
But the British people have made a very clear decision to take a different path, and as such I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister. Britain
ayaa go'aan ku gaaray in ay wada kala qaataan. Waxaan u malaynayaa in dalku u baahan yahay hoggaamin cusub oo dariiqan ku hoggaamisa. Waxaan sameyn doonaa wax kasta oo aan awoodo ra'iisul wasaare ahaan, oo ah in aan dhanka saxda ah u kaxeeyo markabka toddobaadyada iyo bilaha soo socda. Hase yeeshee, ma filayo inaan ahay qof ku habboon inuu noqdo kabtanka jihada saxda ah ee dalkeennu u galay xilligan. ujeedadeedu waxa ay tahay in aan helno ra'iisul wasaare cusub bisha Oktoobar marka ay xisbiga Conservative-ku isugu yimaadaan shirweynahooda. Boris Johnson, duqii hore ee London oo ay isku xisbi yihiin David Cameron, ayaa waxa uu astaan u noqday kala qaybsanaan xoog badan oo ku dhacday xisbiga dhanka midig, waxaana uu soo dhaweeyey Boris Johnson go'aanka ay dadweynaha Britain uga baxeen midowga Yurub.
Today, I think all of us politicians should thank the British people.
Maanta waxay ila tahay dadkeenna siyaasiyiinta ah in ay uga mahad celiyaan dadweynaha Britain go'aanka ay qaateen. Marka si loo eego waxa ay qabanayaan waa shaqadeennii, iyaga ayaana shaqaalaysiiyey si aan uga jawaabno su'aalahooda aad adag. In loo codeeyo in laga baxo midowga Yurub waa arrin aad muhiim u ah, waana in la muujiyaa. Looma baahnaa in la degdego. Dabcanna sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Britain, ma jiraan wax si degdeg ah isu beddeli doona xilliga dhow. Dhinaca kalena, qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga shaqaalaha ayaa hogaamiyahooda Jeremy Corbyn waxa ay ka dalbadeen in uu ka dego xilka uu xisbigaasi u hayo, iyagoo ku dhaliilaya inaanu ka soo bixin shaqadii loo baahnaa oo in badan oo ka mid a magaalooyinka ay caanka ku ahaayeen xisbiga Laybarkana xalay lagaga guulaystay, waxaana ay sheegeen inay adag tahay inuu ku guulaysto doorashooyinka guud ee dalka ka dhici doona. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda siyaasadeed ayaa ah mid cirka isku shareertay, waxaana su'aalo badan la iska weydiinayaa dhaawacyada siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee dalkan uu la kulmi doono 40 sano kadib markii uu ka huleelay midowga Yurub, iyadoo dhinaca kalena la filayo in saameyn xoog badan ay dhinaca dhaqaalaha kala kulmi doonaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Waa hagaa ka bixitaanka UK ee midowga Yurub ayaa haddaba dhulgariir siyaasadeed ku abuurtay Britain gudaheeda iyo weliba qaaradda Yurub. Scotland oo u codeysay inay taageersan tahay inay ku jiraan Yurub ayaa ku dhawaaqday in ay dib uga laabanayso rabitaankeedii ahaa inay ka go'do UK. Dhinaca dhaqaalahana waxaa hoos u dhacay qiimihii lacagta geniga sterling ee dalka Britain. Ra'iisul wasaaraha Britain waa David Cameron ayaa sheegay in uu iscasilayo Yurub. Waxaa laga hadlayaa in midowga Yurub uu ka badbaadi karo Britain la'aanteedna uu sii socon karo. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
Natiijada ka soo baxday aftida laga qaaday dadweynaha ku nool dalka boqortooyada Britain ayaa ahayd mid muujinaysa sida ay u kala aragti duwan yihiin dadka ku nool dalkaasi oo isaga laftiisu ka kooban gobollo kala isir duwan oo midoobay. waxaana muuqata in arrintaasi saameyn ku yeelanayso midowga boqortooyada Britain, sida uu faahfaahinayo injineer Yarow Shariif oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Britain.
saameyn weynay ku yeelan doontaa inaad socially dadkii kala tagaan, siyaasiyan inay kala tagaan. Right now qoladan Scottishka waxay ku dhawaaqeen inayna raacin doonin oo ayaga si toos ay ugu biraan qoladan la yidhaahdo EU community. Markan taas wax weyn waaye. Marka wallaahi cabsi weyn ayaa kusoo socota Ingiriisiga dhanka.
Kala duwanaanshiyaha dhinaca aragtida ee gobollada xubinta ka ah midowga boqortooyada Britain ayaa ah mid salka ku haya danaha dhaqaale iyo fikirka bulshada, sida uu faahfaahinayo Ridwaan Maxamed Cusmaan oo ka tirsan jaamacadda Cambridge ee dalka Britain.
kambeynka xoogga leh lagu doonayo in laga baxo midnimadii Yurub wuxuu aada ugu badnaa England, Gaitles ku yidhaahdo, oo runtii ah inta ugu qanisan waddankan Ingiriiska, oo iyagu si gaar u doonaya inay ilaashadaan waxyaabaha ay aadka ugu faanaan oo dhaqaalahooga iyo waxbarashadooda iyo caafimaadka. Laakiinse gobollada kale ee Ingiriiska ka tirsan, iyagu runtii wax badan oo ay ilaashadaan ma aanaysan jirin, dana badan bay ku qabeen, ma Yurub ay ka mid ahaadaan. Laakiinse waa arrin aad tilmaamayso sida boqortooyada Britain waxa la isku yidhaahday ay dhexdeeda u kala duwan tahay.
Midowga Yurub ayaa arrimaha ugu waaweyn ee loo aasaasay waxaa ka mid ahayd arrinta dhaqaalaha. Sidoo kale, isla dhaqaalaha iyo shaqo la'aanta ayaa sabab u ahaa arrimaha ay dadweynaha Britain u doorteen inay uga baxaan midowga Yurub, sida uu faahfaahinayo Maxamed Ibraahim oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee London, madaxna ka ah golaha dhalinyarada Soomaalida London.
waxaa keenay runtii dalkan Ingiriiska waxaa la seexay waxa la yidhaha Lisbon Treaty. waxa weeyaan treatygii European East Europe ee kusoo gashay European Union-ka buu ahaa. marka in dalalka kale ee Yurub go'aamo waxay goosteen, conditions bay ku xidheen. dadka soo gelaya waa inay shaqeeyaan, waa inay levelka ay tacliintooda yihiin. conditionadaas Ingiriisku khaladka uu sameeyey negotiation-ka waxa weeyaan conditionka muu xidhin dadkii soo gelayay. maxaa dhacay markaas? dadkii Eastern Europe waxay kusoo jabeen badanka markaa Ingiriiskii. caddaanka Ingiriiska degan by majority dadka North-ka ku nool ama maanta vote gareeyeen laga baxo waxay u badan yihiin dadkii shaqooyinkoodii lagu ciriiriyey.
Ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ayaa qaadan doona ugu yaraan 2 sano iyadoo oo guddi loo saari doono wadahadallo ku saabsan qaabka loo kala baxayo iyo waxa laga yeelayo heshiisyadii ay hore u wada galeen midowga Yurub iyo boqortooyada Britain.
Warbixintaasi waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Weli isla wararka aftida dalka Britain uu kaga baxay midowga Yurub ayaanu ku jirnay. Go'aankan wuxuu saameyn ku yeelanayaa guud ahaan dhaqaalaha iyo siyaasadda midowga Yurub iyo weliba kan waddanka hadda ka baxay ee boqortooyada Britain. Gaar ahaan waxa uu taabanayaa dadka soo galootiga ee Soomaaliduna ay ku jirto, gaar ahaan kuwa ka soo galay dalalka kale ee Yurub.
Kasakow saameynta siyaasadeed ee la saadaalinayo inay ku yeelato Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya, ka go'ista Britain midowga Yurub intiisa kale ayaa haddana waxaa jira cabsi kale iyo walaac ay qabaan kumanaan qoysas Soomaaliya oo iyagu ka guuray wadamada kaleeta ee ku jira midowga Yurub ee dalkaasi ku deganaa sharciyada dalalkooda, kuwaasi oo qoysas ahaan ku qaadanaya lacagaha ceerta ee kaalmada loo yaqaano, sidoo kalena waxbarasho ay caruurtoodu ka helayeen waddanka Britain. Waxaa sidoo kale arrinkana walaac ka muujinaya qoysaska dhalinyaro fara badan oo iyagu u xirxiran dembiyo kala duwan, argagixisaduna ay ka mid tahay kuwaasoo marka sharciyada waddanka Britain ay uga caalwaayaan ay ula carari jireen dhinaca maxkamadda kale ee midowga Yurub. Abdullahi Xasan Wiish waxa uu deganaa waddanka Britain muddo ka badan 12 sano.
Waxaan ka soo guuray dalka Jarmalka anoo haysta dhalashada Jarmalka. Muddo ku dhawaad ah waxaan ku noolaa 13 sano anoo halkaas ka shaqaysanayay. Shaqooyin badan maarata ku watay ilaa iyo shalay ilaa iyo xalayna maarata waxaan indhaha ku haynay ama warbaahinta caalamka ama warbaahinta maarata dalkan Ingiriiska ah. Hadba wax isbedelay iyadoo saakay waa berigii abaarihii markii ay 8-dii markaan hurdada kasoo kacay aan ogaaday inay ka baxeen Ingiriiska Yurub intiisa kale. Waxay ugu baahsan kisto walaac waxay noqon doonto mustaqbalkayga, balse dhanka kale anig keliya iskama aan fikirin. Waxaa jira famila badan Soomaali ah oo kasoo guuray wadamo kala duwan oo Yurub, soo degay dalkan Ingiriiska oo qaarkood ciyaalkooda wax ku bartaan, qoyooyin ah oo aanan awoodin inay shaqeeyaan maadaama caruur badan ay haystaan.
Si taasi ka duwan, dadka soo galootiga ah qaarkood ayaa waxay u arkaan inay helayaan fursado shaqo oo horey ugu adkaata inay helaan. Saara Sheekh Xuseen waxa ay ka soo guurtay dalka Norway, waxa ugu dhashay caruur waddanka Britain, waxayna u aragtaa dhankeeda in ay sajiri doonin saameyn xoogan oo soo gaaraysa waddankan dadkii horey u sii deganaa, hase yeeshee ay helayaan shaqooyin haatan.
Anikule waa ku faraxsanahay.
Waa garta, maxaa ugu faraxsan tahay?
Sababaha ugu faraxsan waxaa ka mid ah waxa maaragtay aada cariir u noqday shaqooyinkii badnaa oo dadkii ay heli jireen maadaama lagu soo wada jabay Yurub oo dhan ay kusoo wada jabtay Ingiriiska ay wada yimaadeen. So dadkii horey u deganaa kolley waxba kama aysan sheegin, maadaama ay dadkii horey u deganaa aysan waxba ka sheegin oo aysan dhihin dadkii horey u deganaa ama waan celinaynaa ama meeshay ka yimaadeen ku laabanayaan ama wax maaragtay ay nagu leeyihiin oo xaq ah ma jirto maadaama aysan dhihin. Waxaan filayaa in dadka cusub oo yacni oo imaan doona oo keliya inay effect ku yeelan doonto
dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ee aanan ladin intii ay socoto ololahan doorasho hurdo ayaa iyagu waxay u arkayaan dhankooda dhibaato xoogan inay soo gaarayso bulshada Soomaalida. Waxaana ka mid a dadkaasi Aadan Mataan oo u ah madax urur la dagaalama qabyaaladda oo ka jira Britain, wuxuu ii sheegay in isagu uu u codeeyay in Britain ay ka sii mid ahaato midooga Yurub. Waxaan weydiiyey wixii isaga u muuqday.
Ta koowaad waxaan ka walwalayay walaalayda dadkan Soomaaliyeed ee ka yimi wadamada kale ee waddanka degan ee in badan deganaa ee caruurahoodii halkan ku dhalay ee caruurahoodii jaamacado dhigtaan oo iskuulo dhigtaan oo businessyo iyo hanti gashtay waddanka. Marka kuwaas waxaan aada uga walwalinay waxa ku dhici kara iyo waxa kusoo kordhi kara, labana haddii mindi lagu wado walaalkaay oo kaa shisheeya, dee adigana mindidaas marka labaad baa lagugu dhufanayaa. Marka niman badan ee mindida waxay ku wadeen ama ay rabaan inay weeraraan niman naga shisheeya oo iyaguna immigrantiy ama waddankan soo galay oo soo galootineena. Marka taana runtii waa uga walwalsanayo. Haddii maanta Boolishkii iyo Armeniyankii iyo Rumeniyankii iyo East Europeanko dhan la dhahay waa waxa waddankayga qasayo dhaqanka iyaga rogaya iyo dad kale oo weliba soo galootiyeenka, dee annagana waxaan u malaynayaa inaan haddana aan cidnoo difaaci naga difaaci doonin. Waxaa kaloo jira sharciga reer Yurub oo u saxeexan oo human rights ka oo ah in maxkamadda waddankan Ingiriiska markay waxyaalaha qaarkood ay kasoo saari weydo go'aan ama go'aan qaadan ku faraxsanayn ama ku qanacsanayn inaad go'aanka la aadi kartid maxkamadda sare ee reer Yurub. Waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo qaarkood si khaldan iyo si saxanba loogu haysto arrimahan argagixisada iyo dadkan isqarxiya oo qaarkood laga qaaday baasaboorka ay waddankan ku lahaan jireen iyo dad kale oo weliba iyaguna lagu celinayo Soomaaliya oo waddankan nabiye ka galay iyo kuwo kale oo la celinayo sababtaa waxaa loo diiday sharcigii deganaanshaha. Markaa sharcigaa deganaanshaha oo dhan waxaas oo dhan waxaa ilaaliya oo xuquuqdooda ilaaliya maxkamadda sare ee reer Yurub.
Inkastoo ra-iisul wasaaraha kadanka ka sii degaya ee dalkaasi Britain David Cameron ay iscasilay uu u sii laabqaboojiyay dadyooga soo galootiga ee waddankaasi Soomaaliduna ay ka mid tahay iyo kuwa dhaqdhaqaaqyada socdaalka kacab sida qabay uuna sheegay inaysan jiri doonin saameyn degdeg ah oo arrinkaasi ay Britain ku reebayso ayaa haddana aanan la saadaalin karin isbeddelka ugubka ah ee ay u weecatay siyaasaddii Britain ee midowga Yurub ka simid ahaanshiyaheeda halka ay saldhigi doonto iyo cidda ay saameyn doontana waa mid ay weli su'aali saaran tahay.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inala socotiinsi halkaad ka dhigisansaarna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halkaasi aad weli nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A ee haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii asbuuclaha ahaa ee faaqdada toddobaadka oo uu noo hayo toddobaadkan Harun Macruuf.
Kadib weerarkii Al-Shabaab ku qaaday jaamacadda Garissa, dawladda Kenya waxay isbeddel weyn ku sameysay hoggaanka amniga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, waxaana dawladdu ay madaxa amniga u magacowday ambassador Maxamuud Cali Saalax. Lix bilood kadib markii la magacaabayna waxa uu ku dhawaaqay inuu horumar ka sameeyey la shaqaynta bulshada. Waxa uu sheegay in lixdii bilood ee ugu horreysay xilka uu hayay uu dhacay weerar keliya. Isagoo la hadlaya xilligaas idaacadda V O A, waxa uu sharaxay tallaabooyinka uu qaaday.
Waa masuulka jii weeye aniga maadaama aan ahay qof ku dhashay waddanka oo nin Soomaaliyeed aan ahay, waxaan ku dhashay gobolka Waqooyi Bari, ku dhashay dadku way garanayaan, waana waan u shaqeeyay dadkii baan soo dhaweysay oo istaraatiijiyadii hore oo nimankooda ku shaqa jireen ma bedelnay. Dadka shabaabka wuxuu taabtay shacabka, maxaa yeelay shacabkii haddii ganacsiga ka halaawday oo tacliinta ay ka halaawday oo caafimaadkii xukunka ka halaawday oo shaqaaladooda ku dhahay warsiday waayeen, haddii dadku si yar soo gaaray. Marka hadda waxay arkeen shabaabka inuu cadow yahay
magacaabistiisa ka hor Kenya waxaa si weyn loogu dhaliilay inay waxyaabo badan ka gaabisay si ay amniga gobolka u hanato oo ay ka mid yihiin xiriirka iyo kalsoonida bulshada iyo ciidanka oo liitay iyo istaraatiijiyada waddankaas uu ku wajahaya la dagaalanka Al-Shabaab oo ahayd mid jahawareersan, sida uu darsay Rashiid Cabdi oo ah khabiir ka tirsan hay-adda ka faallooda xasaradaha caalamka ee ICG.
Yacni haddii la eego, waxaan u malaynayaa in sababta ugu weyn ay tahay horta kalsooni darro meesha taallo. Kalsooni darradaas oo maaragtay sababtay in maaragtay hay-adaha amniga ay waayaan maaragtay war sugan oo maaragtay ay maaragtay ku howlgeli karaan oona kaga hortegi karaan nimankan. Tan labaadna waxa weeye qalab la-aan weeye. Dadkii ciidamo ku filan oo gobolka waa gobol weyn, ciidamo ku filan oo meel walba gaari kara ma laha, gaadiid kuwa ay maaragtay ku howlgeli karaan waa yacni aada u yar yihiin. Waana dad maaragtay aan markii hore ee tababar wanaagsan la siinin, inkastoo hadda tababaro wanaagsan la bixinayo. Tan saddexaadna waxaa weeye dowladdii oon istraatiijiyad wanaagsan aan maaragtay hagaajinin, taasoo sababtay in maaragtay hay-adaha yani amniga naftooda iyo dadka maaragtay madaxda gobolka ay maaragtay isfahmi waayaan, oo maaragtay marmarka qaar ay xiriirkooda uusan wanaagsanayn, khaasatan gobolka Mandera oo maaragtay governor-ga Cali Rooba iyo commissioner-ka ay maaragtay xiriir wanaagsan ayna lahayn.
Weerarada Al-Shabaab ay ku asqaysiisay gobolka Waqooyi Bari ayaa marayay meel halis ah. Taasina waxay keentay in boqolaal shaqaale ah oo isugu jira macalimiin, dhakhaatiir iyo shaqaalaha kale ee xirfadlayaasha madaniga ah inay isaga cararaan gobolka. Rashiid Cabdi waxa uu sheegay in tallaabooyinka ay dowladdu qaaday ay ka mid ahayd inay hawlgeliso ciidan khaas ah oo ay u badan yihiin Soomaalida gobolkaasi si ay dhiig joojin u sameeyaan.
Ciidamada badidood waxaa laga keenay qayb la dhaho Rapid Deployment Unit, waana qayb ka tirsan booliska, kuwaasoo tababar wanaagsan la siiyey. Marka ciidankana badi waxaa weeye dad Soomaaliya oo maaragtay yaqaana dhulka aad u yaqaana, oo maaragtay xagga sirdoonka ah. Marka isbeddel baa lagu sameeyey nafteeda. Marka Soomaali markii loo dhiibay amniga hay-adahan markii loo dhiibay maaragtay isbedeladanayto sabab yani dhalisay.
Bishii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa gobolka ka dhacay weerar kale oo maleeshiyada Al-Shabaab ay la beegsadeen baabuur bas ahaa oo maraya inta u dhexeeya magaalooyinka Ceelwaaq iyo Mandheera. Hase yeeshee rakaabkii saarnaa baabuurkaasi waa ay wada badbaadeen kadib markii dadka muslimiinta ah ay ku gacan sayreen in loo kala saaro muslimiin iyo kristaan sida ay dalbadeen maleeshiyadii ururka Al-Shabaab. Waxaa goobtaa ku dhintay oo keliya qof la sheegay inuu isku dayay inuu cararo. Goor dambena waxaa dhintay Saalax Faarax oo ahaa nin macalin ah oo ku dhaawacmay weerarkaasi. Bashiir Cabdullaahi waa sargaal hore uga tirsanaan jiray ciidamada Kenya. Waxa uu aaminsan yahay in dhacdadaasi ay wax ka tartay dejinta xaaladda cakirneyd ee dhinaca amniga ee xilligaasi jirtay.
Arrin fiican bay ahayd. Gobolkii iyo Kenya dad bay ku farxeen. Marka hore maxay waxaa loo marayn jiray inay Al-Shabaab la maqlay inay dhahaan dadkii Soomaaliya inay iska yihiin oo dadka gobolka degan iyo dadka Al-Shabaab inay isku midyihiin ay Kenyan kale u haysteen. Laakiin arrinta markay dhacday oo dadkii kale oo qoyber ka baxsanay la badbaadi oo dad kale oo Soomaali oo Kenyan badbaadiyeen, aad iyo aada looga farxay. Marka waxaan la arkay in Al-Shabaab ay ciid aydun Soomaali laynayn muslim laynayn gal laynayn la noqotay meesha taasoo ku cadday.
Waxaa isna dareenkaasi la mid ah qaba Roble Garaad oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Waqooyi Bari kuna nool magaalada Wajeer.
Fariin wanaagsan bay ku samaysay gudaha Kenyanka. Doktorka madaxweyne inuu ka hadlay oo runtii u mahadceli dadkii reer Mandheera, sababta ku kallistay dadkii muslimka ahaa inay yiraahdaan anaga iyo dadkan muslimka ee maalama kala saaraya, sababta ku kallistay waxay ahayd in raadka ay ku reebi karto mar labaad inay dhacdo in muslimiin iyo dadaha muslimiin la kala saar dhibaato ay keeni karto. Arrintaas kalsooni bay ku abuurtay Kenyaanka gudahooda. Waxay abuurtay marka howlahan muslimiinta Soomaalida ee ku nool gudaha Kenya inayna raalli ka ahayn bay samaysay. Horeaad noocaas bay samaysay looran kara arrintaas.
Haddaba dhowr bilood oo ay u muuqatay inay weeraradu istaageen ama hakad galeen kadib weerarkii Al-Shabaab ay toddobaadkan ka geysatay gobolka Waqooyi Bari ayaa u muuqday inuu dib u dhac ku yahay amniga gobolkaasi. Bashiir Cabdullaahi ayaan wax ka weydiiyey waxa uu ku macnayn lahaa weerarka toddobaadkan dhacay.
Marka fiirisa toddoba bilood oo soo dhaafay, dhibaato weyn baa elementi Al-Shabaab kala kulmeen ciidamada AMISOM, khaasatan ciidamada Ethiopia ee Kenya. Marka isu fiiriso arrinta shilka weyn ay galeen ama ku dhacay oo ilaa 1000 qof oo nimanka Al-Shabaab ay ka dhinteen, iyo arrintii ka dhacday Mandheera oo wax un la dhaca ambush ahaan, ciidamo badan oo Al-Shabaab kama qayb gelin, waa un wax un qof meel aan ku sugaya ambush ahaan bay u galeen.
Waa gartay sideedaba maxaa u suura geliya Shabaab inay soo gasho Waqooyi Bari Kenya?
Sidaas la fahamsan yahay waxaa weeye horta meesha Waqooyi Bari waa xuduudkii iyo Kenya Soomaali, waa almost 1000 kilometers waaye. Waa meeshii keliya oo laiska soo geli karo lagala dhici karo, maxaa yeelay meel walba hadii irid ma jiraan, waa meel iska waasac ah. Midda kale waxaan u malaynayaa la socotaan dad badan oo Al-Shabaab ka tirsan
waayeen muhiim ah oo commanders kooda in magal in laga dali saddex bilow soo dhaafay tii waxaan u maleynayaa in ay u dhayn rabeen jahan bay u qaadayaan laakiin borderka waa aad u weyn yahay aad u ballaran yahay ciidanka Kenya ama dadka amniga ku xisaabsan Kenya ayagana borderka waxbarka maqal karaan
ururka Al-Shabaab waxay awoodaan inay galaan Kenya goortii ay doonaan weerarna ay ka geystaan maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo baxay warar sheegaya in unugyo badan oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku qulqulayaan gudaha waddankaasi Bashiir Cabdullaahi oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada Kenya xilligan hawlgabah ayaan wax ka weydiiyay meelaha Al-Shabaab ay ka soo galaan gobolka
hadda meelaha ugu badan ay ka soo galaan horta waa dhinaca Mandera meesha kale hadda ay ka soo galaan waa dhinaca Garis labada meel ugu badan waa labadaas inkastoo wajiyad waxa laga sheegay laakiin meesha ugu badan ay soo galeen oo ina dib ay u geysteen waa Mandera muddo afar bilood inta lagu joogo horta xoogaha waa laga reystay laakiin haddana bisha dal soo dhaafay iyo hadda shisha la dhacday xoogaha way soo garaayeen marka meelaha ugu daran waa dhinaca Mandera iyo Garis laakiin midda ugu dhibka weyn oo hadda ay baruu haysato waa dhinaca Mandera
marka sababtu maxay tahay labada meelood ay u sahlan yihiin inay ka soo galaan Shabaab
sidaan ku sheegay horta waxa waya borderka aad u weyn yahay meeshaasna waa meel xoogaha ciidamada Kenya iyo dadka loo xilsaareygana meesha waa ku yar yihiin sida darteed waa meel dhul weyn oo dad xoogahaan aan ciidamahan joogin hadday imaadayaanna ay muddo waqti ku qaadanaysa oo borderka Kenya iyo borderka Soomaaliya dhinaca Mandheerana xoogahaana aad iyo aad iskugu dhow yihiin sida meelaha kale maa waa iska fog yihiin
Roble Garaad oo isna ka mid ah aqoonyahanada gobolka degan waxa uu aaminsan yahay in hoos u dhaca ku yimid weerarada ururka Al-Shabaab ay la xiriirto xeelad dhinaca ururka Al-Shabaab ka timid weerarka dhacay toddobaadkan laftiisuna uu xeelad ku yimid
waxaa la oran karaa weerarkan soo laabtay laba sababood baa la oran karaa midda koowaad waqtiga ramadaanka oo bisha barakeysan oo qoloyinkana inta badan ay dadaaladooda iyo weerar ay hayaan ay laba jibaaraan taa waa la oran karaa midda labaad waayo weerarada culsi ay dhaceen sida jaamacadda Garissa oo 147 arday ku dhinteen dowladda Kenya way kacday oo tallaabooyin bay qaaday qoloyinkan weerarka soo qaado marba hadii dowladda qaabka u kacsan tahay waa inay siiyaan waqti ay ku degdegeen mar kale inay weerar qaadaan sababtoo ah way dareemi kareen xawliga ay dowladda ay uga jawaab celinayso weerarada xanuun qolahay oo dhacay marka inuu waqti uu ka soo wareega weerarada hore ee kala filintid u dhaxayso waa wax la oran kara waa strategy bay wax ka bedeleen waxay sugayeen in ay ka hortagi karin hadda ka hor dowladda oo kacdoonsan dowladdo ka jawaabayso weerarada kulla marka wax labaa sabab waa la oran karaa oo bisha ramadaan oo hadda iminka lagu jirona waa sabab la oran karaa inay xilligan ay soo qaadaan weerarka isniinta iyo kii ka dambeeyay
waxa uu sheegay Roble Garaad in goobta weerarku ka dhacay ay ciidanku aqoon durugsan u leeyihiin horena ay weeraro uga dhaceen digniin badanna ay ka soo yeertay
intoo dhexeysa ceel waaqici oo Kutulo waa meelaha ugu badan ay weerarada ay ka soo qaadaan qoloyinkii waa meeshii waagii hore baski loo gali jiray nin lagu dili mar gaari kara lagu galay waxaan muddo bil ah ka hore maqlaynay meesha la yiraahdo ceel Raamo iyo Kutulo meel u dhexeysa inay ciidan koox koox u socdo oo qaar hata dameerooyin ay u riyihiin in halkaas ay ku jireen waxyaabahaas oo dhan waxaa la dhihi karaa taxadar la-aan ka timaada xagga dowladda xaggeed wararka mar labada maqlayna dowladda mar hore wararkan uu gaaray waxyaabahaas oo dhan marka waxay sabab u noqon kartaa taxadar la-aan ka dhacday Kutulo iyo ceel waaqa waxaa xuduud la ah dhanka kale ee Buraaji ama ceel waaqa Soomaaliya dhanka kalena meesha la yiraa ceel Raamo dusheeda oo xagga Soomaaliya waa dhul aad u kooban marba xadiiso oo ammaankiisa la kontrooli kara markaad eegto markaad fiiriso haroon waxaad si leedahay xoogaha weli dabac salaam baa jirta xagga ammaanka xagga Kenya midda labaad oo ah dowladda Kenya inay markas u dega nuglaata wax kastoo ku imaan kara shacabka tusaale ahaan waxaan ku ogsoonahay weerar ay soo qaadaan qoladan Al-Shabaab ay soo qaadaan waxaan ogsoonahay in tallaabada hal mar ay qaadaan marka labaad kuma celiyaan wax cusub ay keenaan qorshe cusub ay ku celiyaan marka waa in loo digtoonaado oo ama loo dhagaxaaya tilaabada xigto ay keeni karaan maxay noqon kartaa
laakiin see lagu sugi karaa waxa dadku leeyihin dhulku waa dhul weyn gobolku waa gobol weyn xuduuddu waa xuduud ballaaran sidee lagu sugi karaa amniga
waxaa lagu sugi karaa dowladda laama sirdoon bay leedahay laamaha sirdoonka ah meelaha lagu ogaado amaba lagu maqlo inay rag horeysan ay joogaan ciidanka militariga muxuu haya
military waa in lagu fidiyaa, waa in wadooyinka soo gala wadada weyn ee ku soo xiray ammaankeeda la suga, ma aha in la suga ilaa xabad ay ka soo dhacdo.
Halkaad nagala socotaana waa Voice of America, barnaamijkanina waa faaqdaada toddobaadka. Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay'adda ICG cilmi baarisna ku sameeyay xaaladda amniga iyo sida furfurista awoodda dhexe ee dawladdu ay u saameysay gobolkaasi waxa uu aaminsan yahay in Al-Shabaab ay doonayso inay mar kale dhabarka ka jebiso ifafaalaha amni ee ka soo muuqday gobolkaasi.
Falal amni darro ayaa soo kordhayay waatii weerar ay ku qaadeen niman dabley ah, gaari ay ciidamada saaran yihiin oo shan qof ay ku dileen. Dhinaca Gaarisana waxaa maaragtay miina ayaa la kacday gaari ambulance ah. Taasna waxay maaragtay tusaysaa in dadkanayto wada qaskanayto wada in ay damacsan yihiin in ay nabadgelyo yani sanadkanayto maaragtay ku faanayna in ay jabiyaan ayay damacsan yihiin. Waana laga yaabaa haddii yani laga hortegin in xaaladda amniga ay xumaan karto. Hase yeeshee waxaan u malaynayaa in maaragtay systemka hadda ka shaqeeya gobolka in uu system xoogan yahay oo si yani fudud aan maaragtay si fudud faraha uga bixi karin.
Cabsida kale ee jirta ayaa ah in dagaalka Al-Shabaab ay gobolka uga jirto uu yahay mid ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, lagana yaabo inay saameyntiisu marba ay isbeddesho hase yeeshee muddada uu qaata ay dheeraan karto. Fikraddaasi waxaa qaba Bashiir Cabdullaahi oo horey sargaal uga ahaa ciidamada Kenya.
Sababtu waxa waaye mugta ciidanka Al-Shabaab horta waa ciidan soo bixin kara maaha oo ciidanka Kenya ayaa isma dhiibi karaan oo laba ciidan dagaalaman kama noqon karaan. Tactics hadda isticmaalahayaan ama farsamada isticmaalahayaan waa gorilla tactics ahaan. Gorilla tactics waxaa waaye maadaama ciidanka kalaa kooxood badan yahay ama kaa badan yahay waxaad isticmaalaysaa meel aan lagaa filin inaad soo gasho saxan ah. So system ba isticmaalahayaan waa ambush ama hit and run. Taasna waxa waaye dhib weyn leeg maxaa yaa adigoo filinayn baa lagu imaana dhib weyn lagu geysana waa la carra haddana. So dhib hadda waa tactiska gorilla tactics ay isticmaalahayaan.
Markaad fiiriso juqraafi ahaan dhulka gobolka waqooyi bari iyo qaabku maaragtay u samaysan yahay, Al-Shabaab ma sii wadi kartaa dagaalkaas gorillehe ku dhufo ka dhaqaaqa?
Sida haddaa loo soo fiiriyo, horta waxaan arkaynaa Al-Shabaab inay xoogeedii 80% xoogeedii inay hoos u dhaceen. Maxaa yeelay dhib weyn ayaa ku qabsaday gudaha Soomaaliya. Anaga sidaan arkaa ilamaha inay wax wadi doonaan maxaa yeelay awal buhub ba haysan jireen xoogahan dadkii waa commanderskooda waa laga dilay intaasoo gaarayan waa laga burburiy marka ilamaha inay wadi karaan. Laakiin waxa waaye un mar waxaan dhahnaa waa qas inuu intuu dhiminin oo hadduu ciidan ku joog waxa waaye wuxuu si badan inuu dhina karaan anigu waari waan joogaa weli ma tegin iga warxaaya saas ma hadda ku socota. Laakiin wax weyn inay waxayn doonaan ilamaha.
Al-Shabaab waxay dhinaca kale awoodaan weli inay dhalinyaro ka qortaan gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari, inkastoo khubaradu ay aaminsan yihiin in qorista dhalinyaraduna ay hoos u dhacday sida weerarada oo kale. Bashiir Cabdullaahi ayaa sharaxaya.
Arrintaas waa jirtay laakiin adiga hadda dhowr shan bilood ama lix bilood gudahooda arrinta hadda hoos ay u dhacday. Wax hadda dhalinyar oo isoo bixi ama ayagan ay shaqada arrimaha ka qorhayaan xoogaha ma jirto. Waxaad arkta waxa dagaalan waxa waa kuwii hore sii jiray oo mar waxay igu guddi. Laakiin hadda wax cusub oo Kenya ka baxaya oo u socda dhinaca Al-Shabaab oo ku biiraya ma jirto.
Waa garta marka ma colaadaa sahashay inay dhalinyaradu marka horeba ku biiraan Shabaab maxaa sahlay?
Wallaahi waxyaala badan aa iska jira. Waa dhaleen un xoogaha la dhigi lahay mar baa leyn lacag baa leynsina marka xagga tagaana wax kale un baa lagu akhrina. Laakiin waa arrin ilaa hadda weli la ogaanin dhalinyartan maxaa ku kalafay inay ka tagaan wadankooda ay wadanka kale u tagaan. Qaar hata waa dad akhristay marka waa un wax ideology ahaan waaye. Laakiin ma ahin ma dhihi kartid ninkan isagan waxa waaye lacaga loo ballan qaaday ama shaqaa loo ballan qaaday qaar shaqaa haystay meeshan Kenya dhexdeeda. Waa arrin xoogaa oo surprise ku noqotay.
Ciidamada milatariga ee Kenya ayaa iyagana lagu eedeeyaa inay yihiin kuwo daciif ah marka la barbardhigo ciidamada kale ee gobolka ee la dagaalama Al-Shabaab. Bashiir Cabdullaahi ayaa isku dayay inuu eedaasi ka leexiyo ciidamada Kenya.
Waxaan u malaynayaa Al-Shabaab marka ay waxa hayso waxay noqonaysaa wadan duridiidan ama weli boorta warka waa gaaraya. Laakiin waxyaa kale idinka ogeyn waxa waaye intaasoo jeer ciidamada Kenya
ay ku bixatay al-shabaab waxa way badan tahay ayaguna guriga gareen laakiin mid la arkay waxa way ku bixatay ka dhaqaaq badan al-shabaab xogaa waxa way un soo ku dhac dubay ma laakiin waxa mid ugu muhiimsan waxa way ciidamada Kenya waa wada toobarsan hadda laba qof laga dira al-shabaab bisu waxa loo arkaya soo ku dhacay laakiin 500 ama 400 qof al-shabaab ay laga dira waa wax soo jirta inta soo jir laakiin diraa soo ma arkay waxaanu maayna waxa way un ayadoo uu iska filayin baa meeshii xogaa ay ku noqonayso lagu soo gaad
waa gartay laakiin ma dhihi lahayd military Kenya uu jilicsan yahay
waxaanu maleen arinta waa un tii un calaada ka dhacday un baa un xogaa un taas un baa un aad aad u xumad waxaan saasno loo geeyay way ka dhacay waa anaga waa ognahay inay ciidamada xogaa ayagoo un jireynin lagu loo soo galay hadda lagu soo galay waxba iska qabanin taas waa jirtaa ceebteeda waa dhacday ana maleena ayan un cilmi wax ka qabin
waa garta maxaad maqashaan inay say wax u dhaceen ciilcada maxaad maqashaan idinka
baa aan hadii wax un qaado warbixin ma jiro warbixintu lahayd waa dhinaca al-shabaab laakiin waxa loo gudbi waxa waayo inay ka dhilo soo weeray ciidamada ayagoo diyaar ahayn lagu soo weeray markii lagu soo weerarin waxa uga aadan reaction aadana uu very tone
waa garta laakiin qofka askariga mar walba waa inuu diyaar noqdaa Soomaa
waa tan sheegay waa arin xogaha wiil hadda leeyahay binay say ku dhacday laakiin islaan sheegay waa un cilmi baa laga qaatay taas oo qaan u maleyn doona ciidamada cilmi qaan doonaan
saraakiisha Kenya ayaa soo dhaweeyay horumarka gaabiska ah ee dhinaca amniga laga sameeyay gobolka iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee halkaas la geeyay hase yeeshee Roble Garaad waxa uu aaminsan yahay in horumarka kooban ee dhinaca amniga uu ku kooban yahay magaalooyinka kaliya isla markaana waxa ka dhacay deegaamada ka fog magaalooyinka waaweyn aanay ciidana gacanta ugu jirin
inta badan sida hadda mas'uul ka jira badda saalax loo magacaabo shirkan magaalooyinka way wari gudahood waxba samay dhicin weerarada bannaanka laga soo qaadana weerar laga soo abaabulo wax ka baxsan xadka Kenya ay la leedahay Soomaaliya oo gudaha Soomaaliya laga soo abaabulaya howlahaas ma militariga waa iskale militariga hadday leeyihiin maamul saraakiisha cusub amni loo magacaabay ma awoodooda ma samaynaysa inay militariga amar siiyaan wada shaqeyn ka dhexaysa maxay tahay militariga iyo amniga gudaha oo wasaaradda arrimaha gudaha hoos imaada howlahaas ma u baahan inta badan inay aad weli aad moodaa inaan aad loo fahamsanayn ama shacabka ay fahamsanayn ilaa hawsha hadday xalka ka baxsan tahay waa howl militari waaye ma howl booliis maaha
Rashid Cabdi oo ka tirsan hay'adda xasaradaha adduunka ee ICG waxa uu qabaa in talaabada Kenya ay ku garowsatay inay Soomaalidu hormuud ka noqdaan amniga gobolkooda inay cashar ku dayasho madan u noqon karto quwadaha doonaya inay soo celiyaan amniga Soomaaliya
haddii maaragtay dadkii gobolka u dhashay loo dhiibo hawshan oo maaragtay gacan wanaagsan la siiyo oo qalab ay la siiyo hawshanaydu waa hawl yacni fudud dhibaatada yacni taagnayd waxay ahayd in gobolka hay-adaha amniga ay haysteen dad kasoo jeeda qowmiyad kale taasoo dhib badan abuurtay kalsooni la-aan abuurtay marka waan u malaynayaa in yacni systemkani hadda yacni la geeyay gobolka in maaragtay laga maaragtay wax laga baran karo Soomaaliya ay wax ka baran karto oo maaragtay dadkii meesha u dhashay systemka dhan maaragtay local laga dhigo taasna waan taageersanahay anaga
dowladda Kenya waxay ka mid tahay shanta dowladood ee ciidamadu ka joogaan Soomaaliya kuwaas oo gacan ka siinaya dowladda sidii ay u hanan lahayd amniga wadamada gobolka dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkuba waxay sheegeen in Soomaaliya oo degta ay fura u tahay inay soo afjaranto khatarta dhinaca amniga ay dareemayaan wadamada kale oo ay ku jiraan kuwa dariska ah
وهذا برنامج كاسي فاقدات تضبعت كان انتاسي هدان كو قدبنا اي هارون معروف هلكات كنجي سنيسان وفيو اي واشيطون ها تانا بربركي قميدك وحافر اي حسين برا اذن بالحسين قضبضي وركو ووينا
ما تساند سهرة رئيس الوزارة ها بريتان ديفيد كاميرون اي اكودا واقي انو اسعزيلا يكا دي مركي بريتان اي اوعوضي سي ان اي كباحضو ميدوغا يوروب Cameron waxa uu sheegay in saacadiisa ay dhici doonto bisha Oktoobar ee sanadkan dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in go'aankan ay Britain uga baxayso midowga Yurub uu la macno yahay in David Cameron uu lumiyay wixii uu ka soo shaqeynayay ninka hoggaamiya ololaha Britain ay inay ka baxdo midowga Yurub oo ah duqii hore ee magaalada London sidoo kale ka tirsan xisbiga David Cameron ee muxaafidka ayaa la filayaa in uu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi dagaal xoogan ayaa ka dhacay bariga dalka Afghanistan kadib markii Maleeshiyo taageersan kooxda ISIS ay weerar ku qaadeen ciidamada ammaanka ee dowladda Afghanistan. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Kot ee gobolka Nangarhar, waxana uu bilowday habeenimadii xalay kaasi oo ilaa saaka socday. Afhayeenka gobolka Nangarhar ayaa saxaafadda u sheegay in 30 qof laga dilay Maleeshiyada taageersan ururka ISIS. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in 3 qof oo rayid ah oo laba ka mid ah ay haween yihiin ay weerarkaasi ku dhinteen, waxa kale oo dhaawac ah 12 qof. Dadka deegaanka ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka askar laga dilay, laakiin saraakiisha ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan arrintaas.
Mahadsanid Xuseen, haatan mid ka mid ah qasaaqii nabi ammaanka afuray. Afuray intaasi aan kaga gudubno gudahanna idaacaddeennii habeennimo ayay gabagabo u ahayd. Waa Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asaare Cabdi Axmed oo idinleh nabadgelyo intaynu mar kale ismaqleyno.
Allah wait. shee islaamke tatti baad ta chokti somali